Хайырлы көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Фуклар программасының шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафур. Авыл хуҗалыгы сәнәгате соңгы еллардагы вазгыяттан чыгып, ил җитәкчелегеннән һәм шул исәптән Татарстан лидерларыннан да гаҗәеп үзенчәлекле сәясәт таләп итә. Америка Кушма Штатлары һәм Евросоюз илләре җитәкчелегенең Россиягә карата кулланган гомуми һәм секторал санкцияләре безнең бик күп мөмкинлекләрне кулдан тартып алды. Инвестицияләр, арзанлы кредитлар агымын каплады. Шуңа күрә күп мәсьәләләрдә үзебезгә генә тырышасы һәм үз көчебезгә генә ышанасы кала. Әле яңа гына эшен төгәлләгән халыкара 40 көннәре нәкъ менә шушы темага багышланган иде дисәң дә ярыйдыр, чөнки анда төп фикер иттереп технологик процессларны яңа дәрәҗәгә күтәрү мәсьәләсе алга сөрелде. Шушы шартларда без ни эшли алабыз? Татарстан авыл хуҗалыгын күтәрүдә нинди сәясәт алып барачак? Һәм бу сәясәтне тормышка ашыруның нинди мөмкинлекләре, нинди механизмнары бар? Шушы һәм башка мөһим мәсьәләләр хакында иркенләп фикер алышу максатында мин Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәдовка үземнең сорауларым белән мөрәҗәгать иттем. Аның конкрет җаваплары һәм уйланулары сезнең күңелегезгә дә хуш килер дип, хәзер игътибарыгызга шул әңгәмәнең язмасын тәкъдим итәм. Тыңлый гали бергәләп. Марат Октович, ул турда сүзләр күп булды. Мин халыкара 40 көннәре турында иске төшерәм инде. Күп сүз алып барылды, әзерлек периоды да кызык кына булды һәм зур игътибар белән күзәтелеп барылды. Аның артында менә 40 көннәре дигәндә халыкара сүзенә, шул компонентка сез нинди мәгънә саласыз? Халыкара 40 көннәре, аны кемдер уйларга мөмкин, бөтен Россиядә үткәрелә икән, бер вакытта үткәрелә икән андый чаралар дип. Нәрсә ул халыкара 40 көннәре?
Ул әлбәттә яңалык, үрнәк тәҗрибә мәктәбе. Биредә үзебезнең фәнни тикшеренү институтының ачышлары, технологиялары, сортлары гына түгел, Россиянең башка бик күп шундый фәнни тикшеренү үзәкләренеке. Аның өстенә бик күп чит ил компанияләре яңа җиһазлары белән, яңа технологиялар, яңа сорт орлыклары белән, игенне тәрбияләү тәҗрибәсе белән, алар һәрберсе үзләренең билгеләнгән мәйданчыкларында үз тәҗрибәләрен безгә күрсәттеләр. Гадәттә бит яңалыкны барып, еракка илдән китеп йөрде күп вакыт. Инде 2 ел рәттән без менә шушындый мәйданчыкны үзебездә булдырып киләбез. Фәнни тикшеренү институтының тәҗрибә участогында. Бик зур кызыксыну белән, бик күп күләмдә безнең авыл хуҗалыгын язмышы белән дә, хезмәте белән дә катнашы булган кешеләр бу мәйдан аша үттеләр. Бездәге рәсми мәгълүматлар буенча гына да әлеге узган шушы халыкара 40 көнендә 10 меңнән артык кеше аны караган. Әле ул мин килдем дип әйтеп билгеләнгән саннан чыгып әйткән генә күрсәткеч әле бу. Анда бит әле мин килдем дип әйтеп үзен теркәмичә карап чыгучы бихисап.
Үз хутлары белән дип
әйе, үзе килгән, кызыксыну белән йөргән, бәлки аларның барысы да ул хуҗалык кешесе дә түгелдер. Ә бу теркәү үткәннәре алар рәсми авыл хуҗалыгында катнашы булган безнең республиканың җитәкчеләре, белгечләре, хезмәткәрләре дип әйтик. Димәк, минем уйлавымча, ким дигәндә 15 мең кеше бу мәйдан аша үтте. Моны бит югыйсә барып Германиягәме, Франциягә, Венгриягәме, Голландиягә яки башка кайсыдыр илгә чыгып өйрәнергә туры килер иде дип әйтәм. Икенче бер кызыклы нәрсә. Биредә катнашучылар арасында кызыксыну һәр елны үсә барган кебек. Урыннарда төрле компанияларның тәҗрибәсен караганда узагракка тукталалар, күбрәк кызыксыналар, сораштыралар. Әле аның өстенә һәр көнне икешәр урында көннең беренче яртысында да, икенче яртысында да эшләде фәнни тикшеренү конференцияләре. Фәнни практик конференцияләр, анда төрле клублар, төрле киңәш табыш итүләр, аның белән дә ул файдалы булды. Минемчә, бу традицияне киләчәктә дәвам итәргә кирәк. Хәтта чит илдә булган яңа күбрәк тәҗрибәне илнекендә, башкаларда булганны безгә күбрәк компанияларны, фирмаларны бергә җәлеп итәргә кирәк әле.
Марат Утович, менә тәҗрибә участоклар дидегез, анда безнең фәнни тикшеренү институтының ул базасында кырлар әлләни зур түгел бит инде. Бармы шундый егетләр, кызыксыналармы чит илдән килгән компанияләр аларның вәкилләре белән? Әйдәгез әле монда 30-40 сутыйда эшләп утырганча безнең 2000-3000 гектарда шушыны эшләп карагыз әле, шуны эшләгез әле, күренеп тора бит файдасы буласы дип шушылай итеп инде тәкъдимнәр белән йөрүчеләр бармы?
Безнең бик күп республиканың авыл хуҗалыгы предприятиеләре, холдинглар, агрофирмалар, алар инде чит илнең бик күп компаниялар белән хезмәттәшлек итәләр. Әйтик, Көнбагыш, кукуруза игу, рапс технологиясы буенча үсемлекләрне саклау, үсемлекләрне тәрбияләү. Биредә бит шушы ук мәсәлән сервис агро, татаграхим сервис, сингента, КВС, башка бик күп компаниялар, алар безнең республикабызның авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә инде зур мәйданнарда эшлиләр, үзләренең хезмәтләрен күрсәтәләр. Аларга төрле препаратлар да, орлыклар да, үсемлекләрне саклау чараларында җиткереп баралар һәм хәтта үзләренең шушы препаратларын үзләренең белгечләре белән озатып баралар. Илтеп бирү дигән сүз түгел, иген басуында кырда аның куллану файдаланышын хәтта алар үз күз алдында тоталар, үзләре карап торып эшләтәләр бирдә. Дөньяда анда конкуренция көндәшле бик көчле, шуңа күрә һәрберсе үзенең килеп ал, миндә шул бар, шулай бер бар дип кенә утырмыйлар, үзләренең проектларын, үзләренең хезмәтләрен узата баралар.
Марат Тутыш, гимнары теге модификацияләнгән продукция турында соңгы вакытта күп сүз алып барыла һәм Россия җитәкчелеге андый продукцияны илгә кертмә буенча махсус карар да кабул итте, аны игълан иттеләр инде. Менә бу эшчәнлек, шушы турдан-туры чит ил компанияләр белән эшләү, шушы продукцияны ничектер сиздермешегенә безнең территориягә кертү фырсаты булу ихтималын сез күз алдында тотасызмы?
Буларга мөмкин, чөнки һәр партия орлык үзенең генетик нишкәлегенә кадәр тикшерләм икән, мин моңа үземдә берни кадәр шикләнәм. Аның өстенә менә әле бүгенге мәгълүматларда да бар иде, Россия президенты бит инде Россиядә ген ягыннан модификация ясалган продукция җитештерүне тыелуы турында законга кул куйган. Безнең илдә ул әлбәттә тыелган эш. Ниндидер кара юллар белән нәрсәдер керергә мөмкин. Әмма ләкин без әле аның нәтиҗәсен, зыянынмы, файдасынмы без аның күрә алабызмы, мин әйтә алмыйм, чөнки әйтәләр бит инде алдагы буыннардан ниндидер үзенең ягынсын күрсәтергә мөмкин ул продуктлар дип. Без күбрәк бүген бит яшибез ничек елны коткару турында. Әле дә яз ничек матур килде, уҗымнар бик матур кышлап чыккан иде, чәчү эшләре бик ешкан төстә үтте. Ә күп җирдә, мәсәлән, майның 20-сеннән бирле яуын төшем юк. Шуңа күрә син әйтә торган, сөйләшә торган югары материяллар турында ничектер уйларга, алар турында хыялланырга, эзләнергә вакыт та калмый. Һава торышы белән, игеннәр язмышы белән бергә шушы борчылып, кайнап яшибез. Күңелдә әле башка уйлар дип әйтәсем килә. Менә кичә үткән яуын төшемнәр дә бик ертык кына булды, бик өметләнгән идек. Гәрчә инде сыңарып бара. Сыңарып бара. Бел өмет бик зурдан иде. Чәчүлекләрнең тырышы белән дә, Сабантуй алдыннан битендә һәр районда махсус комиссияләр чәчүлекләрнең тырышын тикшерә, кабул итә, барлык хуҗалыкларны йөреп чыгалар. Райондардан килгән мәгълүматлардан күренгәнчә дә, безнең ел бик өметле күренә иде. Әмма ни кызганыч, тава тырышы без идарә итә торган түгел. Дөрес, без мөмкин булган ниндидер чараларны үзебез күрәбез, төрле авыруларга көрәш мәсьәләсеннән дә, бөҗәкләр, корткычлар белән аларга каршы көрәшү буенча инде дым җитмәү сәбәпле җитәрлек эшләмәгәч, яфрактан туклаңдыру мәсьәләләрендә без өстенлекле рәвештә алып бардык, әмма ләкин ел берникадәр тыйнаграк булырга мөмкин.
Россиянең җитәкчелеге күп вакыт менә бизнесменнарны, эшмәкәрләрне кисәтеп куядыр. Капиталистлар белән бик нык эшләмәгез, алар сезгә иң алдынгы технологияны барыбер китермей. Алар сезгә үзләренә кирәк булмаганлыгына яки искергәнлегенә бирергә мөмкин технологияләрне дип кисәтүләр еш булды бит, әйме? Менә сез ничек уйлыйсыз? Шушы чит ил фирмалары алар, эре фирмалар бит инде, эш күрсәткән фирмалар. Алар безгә үзләрендә булган технологияны перспективасы белән алып киләләрме? Сез Ганноверда да күп буласыз, чит илләрдә күп йөрисез, сез инде танышасыз, беләсез. Бүген анда чит илдә авыл хуҗалыгы ни дәрәҗәдә? Аның перспективасы нинди юнәлештә үсә? Әллә инде үзләрендә тикшерү эшләре авыр булганга күрә, җайсыз булганга күрә, алар бәлки монда мәйданны күчерә торганнардыр. Менә анысы да бар бит әле аның.
Алар үзләренең продукциясенә, үзләренең хезмәт күрсәтү мөмкинлекләренә базар буларак партнерлар эзлиләр. Дөрес, инде ул көндәшлек бар, аларның үзара да көндәшлеге бик көчле. Бәлки үзең әйткәндә, иң яңасын, ир яңасын безгә үк бәлки әйтеп тә бетермиләрдер, чөнки үзләренең үстен булып яшисләре килә, ул һәркемдә шулай булыр иде инде ул. Әмма ләкин без Рустам Нургалиевич белән Германиядә 40 көннәрен карап кайттык, бер генә көн булса да, анда безгә тәҗрибә мәйданнарында күрсәттеләр гектарыннан 10-12 тонна бодай яңышы, вәгъдә итә торган кырларыны. Дөрес, һава торышы, климат икенче, дым кытлыгы юк. Анда дәүләт күрсәтә торган ярдәм сиңа иген басуында үзеңнең игенеңне ким дигәндә гектарыннан 5-6 тонна ishonchli ravishda o'ng'ish olinliq etib davlat yordami bilan ta'min etilgan Yevrosoyuz yordami bilan bir ko'p ko'lamda qo'llanilar boshlama shunga ko'ra tajriba uchastiklarida 6-10 kilogrammga qadar fizik maddada mineral ishlamalar qo'llanilar endi u gektarından 10-12 tonna shumsiz bo'lmaydidir undan so'ng ular klimat yumshoq bo'lishi sababli ko'proq shug'ullanadilar endi rapsning kuzdan chechatirgan turi bilan albatta kuzgi kultura bo'larak qishni ison sovushiga da o'ngishni ikki marta ortiqroq berasa bonashligiga qaraganda kuzgi bug'doydan aq shulay alarda bu ishonchliroq qishli anda urushi uchun bolalov uchun o'simliklarga shartlar o'ngayroq albatta alarda texnologiya o'talishinda yirtiqliq yo'q bizning texnologiyani ta'min etuvda aylanish sredstvolari yetmov sababli oqcha yetmov sababli bizning texnologiya tugal puxta o'talmay kimdir urlug'in vaqtida yangartib bora olmay kimdir yetarli ko'lamda to'qlanuv bilan ta'min etolmay shashuvliklarni oshlama kimdir oqcha yetmov sababli o'simliklarni saqlov choralarini yetarli darajada o'tab bitira olmay kimdir texnika yetmov sababli vaqtinda ishni ishlab bitira olmay shashu shirinda da urib jeyu shirinda da olarda bir texnika yoqdan qurollanish da bir kuchli biz o'zimiz respublikada da 3 million 300 ming gektar bizning surimlik yerlari. Biz ani bu toshlanmasin deb big og'irlik bilan kuch bilan tortib boramiz. Ishkartirga, shesharga, tarbiyalarga urg'a tirishamiz. Ammo lekin bizning texnologiya talablarini jirina yetkirib, tugal puxta o'titiran xo'jaliklar biz ko'p tugul. Kubisining qaysidir ulushinda nindir olimlar o'talib yetmay. Uning natijasida o'ng'ish degan ko'ra. Biz o'zimiz de yangilikni bek yaratamiz. Hozir yildan yil endi o'zining genetik quvvati bilan yuqoriroq mushqasalatli sortlar, kulturalar bor. Ammo ular har birisi bek nishga puxtalik talab etadi. Ham uning ishni sening bek kuchli bo'lib har ishni vaqtinda ishlay olishni talab etadi. Bizning ovul xo'jaligining eng nishga urinishi. Uning ustini albatta endi kadrlarda. Kadrlar uni ishlarga salatli bilgichlarning, ish boshqaruvchilarining hunariy ustaligi Аларның кызыксынуы җитәрлек булырга тиеш. Халык хуҗалыгына чагыштырып караганда, уртача хезмәт хакын күпкә кимерәк булганда, ул кешене иген басуында яки терлекчелек фирмасында бәйләп тотып булмый бит әле. Хәзер һәр кем ирекле үзенә ошаган хезмәт төрен һәм күбрәк хезмәт хакы түли торган эшен эзләргә табарга, шунда урнашырга хаклы һәр берсе.
Марат Тутович, мин бүген күбрәк авыл хуҗалыгы юнәлешендәге идеология мәсьәләсенә игътибар итәсем килә. Шул җәһәттән чыгып, нәрсә әйттегез? Чит илдә җырып кайттык, президент белән дидегез, Татарстан президенты белән дидегез, танышып кайттык дидегез. Анда чыннан да 120 әйтик, центнер уңыш бирә торган мәйданнар бар икән, димәк алар шушы юнәлештә шушында гына эшлиләр. Менә сез әйттегез, Татарстан безнең әлленчә Паласадан торган шикелле ул. Кайда нәрсә үсә? Менә бит шикәр шигендерен буа Иделнең теге ягына, зәй ягы инде тагын үрсәтә. Күкмарада әйтик, Әтнәдә, Балташта сез шикәр шигендерен үстерү бурычы куймыйсыз бит. Шуннан чыгып, менә сезнең фикерегезне дәвам итеп, шушы Татарстанда әйтик, айрым культуралар буенча айрым менә шул культуралар кайда яхшы үсә, шушы юнәлештә эшли башларга кирәк түгелме икән дигән фикергә сез ничек Qarıysız. Eytik, şuluk şikar şigündürü bilen de şoğullene hucalık. Terlikçilik produktlar bilen de şoğullene. Bir tüklülerini de şeşe. Bilgili ana teknikini jitkirip bulmuyor. Koyan jitkiresin ana teknikini. Minak şuna kura spesiyelle şu digenlerse turunda uyli başlara kirek tugul miken indi bizge digen sorunu kuymak şu olamayın.
Respublika bizden uzunen klimatik zonaları bilen, halıkının nıqraq toplanganlığı bilen, tığızlığı bilen, avul jerinde. Indi spesiyelleşken? Менә шулык мисалга китергән шикәр шигендере үрнәгеннән алсак та, шикәр шигендере уңдырышлырак туфрак ярата. Шикәртергә җойлы килә торган, орлык тигез җойлы күмелә торган, чөнки сойгына салырга кирәк, дым бар вакытта тишелеп тә калырга тиеш әле ул. Шу исәптән чыгып, әлбәттә аны уңдырышлы кара туфрак районнарына куйганнар. Буа ягы, Нурлат ягы һәм Зәй ягы. Шуңа карап шикәр заводлары урнаштырылган. Туфрагы артык уңдырышлы булмаган, Иген уңышы белән артык кинене алмый торган табигый шундый шартларда яши торган әйтик Казан арты дөньяк районнары алар элегелектән сөтчелек тармагына күбрәк игътибар ителгән биредә күбрәк тирлек азык үстерергә тиешләр биредә авыл җирендә эшләүче халык бар һәм җитәрлек анда тупланып төпләнеп яши кадрлар җитә алар безнең күбрәк сөт җитештерәләрне күз алдына китергәле безнең иң күп сөт җитештерә торган районнарыбыз шунда 200 тонна һәм шуңа якын күләмдә сөт җитештерә торган тәүлеклек шул ук Кукмара, Балташ, Арча, Әтнә, Соба, Мамадыш, Нәләр безнең шушы якта тупланган дип әйтегендә. Республиканың дөньяк районнарына аның үсендә бердә бәрәнге, дөрес, бәрәнгегә ихтияҗ базарда елдан-ел кими бара. Аның үсендә җитмәсә безнең шәхси хуҗалыкларда, үзләренең ярдәмчел хуҗалыкларында, бакчаларында халык бик күп бәрәнге үстерә бит әле, ярцын терлеккә ашата. Безнең республикабызда кызганыч менә без әлегә кадәр хәл итә алмадык бәрәнгене эшкәртү предприятиесе. Безгә күпләп бәрәнге җитештерә торган төбәкләрдә шушы ук дөньяк районнарда ким дигәндә бер кишлерәк яңа технология җиһазланган бәрәнге эшкәртү предприятиесе кирәк. Чөнки ул техник культура буларак гектарыннан күбрәк уңыш, күбрәк акча кереме тәэмин итә ала. Терлек азыгы белән генә мавыгып, лекчелек белән генә шөгыльләнү ул төрле юлны төрле чабылырга мөмкин. Сөттән мөгез үле төрлек тармагын тоташ алсак, әллә ни зур табыш алып эшли алганыбыз юк. Анда кеше фактор да бик көчле, анда климат да бик зур йогынты ясый. Елның ничек килүе дип әйтегендә, шушы җитештерә торган терлек азыгының үз кыйммәте синең ничек. Сөт социаль продукт буларак, ул бик нык бәйле аның базарда торышы, халыкны сатып алу сәләтенә. Бу очракта әле безнең сөтне шимал бурак җитештерүче авыл хуҗалыгы предприятиеләре, алар һәр чак куйрыкта. Кемдер кичкенә генә көйсезләнә башласа, сөтнең сатып алу бәясен төшерәләр. Әкибеттаның түшкәне юк. Биредә күпләп алучы, продукция сатып алучы, опыт белән алучы дип әйтәбез бит инде шул компанияләр һәм сәүдә шелтәрләре күбрәк кишләп тагы үзләренең бәяләрен. Мин шуңа күрә әйтәм, авыл хуҗалыгында, дөньяк районнарда да ниндидер гектардан күбрәк табыш бирә алырдай культура буларак яшелчә, бәрәнге менә бу юнәлешләр алар шулай ук күбрәк специалләшә баралар.
Күпмедер көнләшү хисе уята торган бер тагын бер яңалык бар. Ул да булса, моны хәтта Америка Кушма Штатлары белгечләре дә таныды. Россия хәзер дөнья базарына иң күп ашлык чыгаручы держава дип игълан ителде. Бу инде безнең Россия җитәкчелеге тарафыннан да игълан ителде. Чыннан да, менә бу әйбер бит инде ул валюта эшләү мөмкинлеге Краснодар якларыннан, көньяк яклардан көнләшергә кирәктер менә бу Россиянең үзәгендәге регионнардан, көнбатышка якынрак регионнардан, чөнки аларның экспорт мөмкинлекләре күпкә артык. Әмма ләкин менә Татарстан да монда үз өлешен алырга тиештер. Һич югы үзенең ашлыгын чыгару бәрәбәренә түгел, ә ниндидер интервенцион фонд түзү бәрәбәренә, аны бит инде үзеңнең өлешеңне алырга була, әгәр дә Россия җитәкчелеге белән шундый килешүгә ирешелсә. Менә бу стратегик юнәлешне сез нинди контрольдә тотасыз безнең президентыбыз белән, һәм аны шишу мәсьәләсе буенча ниндидер адымнар бармы?
Әлбәттә, ашлыкны илнең ичке базарында урнаштыруга караганда, аны экспортка чыгару файдалырак. Безнең Россия акчасы белән доллар яки евроның курсы бүген булай булып торганда, әлбәттә, ички базарга караганда, тышкы базарда бәяләр отышлырак. Икенче яктан караганда, Россиянең шуның кадәр мөмкинлеге бар икән, 30 миллион тонна икмәк читкә сатарга. Илдә ашлык җитештерү мөмкинлеге без шундый мөмкинлек бирә дип кабул итәргә кирәк. 100 миллион тоннадан артыграк һәр елны тотрыклы рәвештә ил ашлык җитештереп килә икән. Әмма ләкин, ши ашлык сатуга караганда, ашлыктан эшкәртелеп җитештерелгән яңадан башка төрле продукт сатсаң, ансы тагы да тышлырак булыр иде. Хәтта бар дип әйтәләр шундый мәгълүмат, соңгы вакытта менә ничектер Төркия бездән ашлык сатып ала да, безгә аны итеп кире кертә икән дип. Бу очракта катнаш азыгы итепме, аны итеп сату мөмкинлекләреме, алар катлаулырак әйберләр әлбәттә сөйләшергә җиңел, эшли башлагач аның кыенлыклары бардыр инде. Россия тотрыклы рәвештә елдан-ел күбрәк икмәк җитештерүгә бара икән, биредә ашлыкны тирән эшкәртү предприятиеләре ихтыяҗы туачак. Бу кереш сүзе генә. Безнең республика буенча, әлбәттә, без хыялланган 5 миллион тонна икмәк җитештереп булса, без дә 1 миллион, миллион ярым тонна икмәкне сатар идек. Чит илгәме, күрше тирәләргәме, ашлыкка ихтыяҗ бар Россиянең үзендә дә, чөнки күрше тирәдә безнең эре терлекчелек комплекслары, тавык кушчылык фабрикалары, думышчылык комплекслары бар. Шама белән 3,5 миллион тонна икмәк безнең республиканың ичке ихтыяҗы. Менә үзең шахит соңгы елларда бит әллә ни кинен алган юк. Быел инде менә әйткәнемчә кабат сүзгә әйләнеп кайтам. Инде ел бик өметле кебек күренә иде менә. Июнь аеның һава торышы ничек итеп борып куйды бит хәлне. Бу үткән атна көннәрендә Татарстанда 1 миллион тонна икмәкнең язмышы хәл ителде рәкыйп.
Монсы безнең файдага түгел, югалту.
Югалту. 1 миллион тонна икмәкнең. Шуңа күрә читкә ниндидер күләмдә ашлык сатабыз дип купшы сүзләр әйтергә әлегә теләйләнми. Әлегә яшибез иген кырларындагы икмәк язмышы белән.
Иген қырындағы икмәкнің язмышы турында сөйлесер вақыт жетті. Сіз айттыңыз, мен узған шушы қысқа ғана вақыт ішінде де сондай зор жоғалтуларға кетірді құрлық. Ана кімдер айтырған мүмкін, нендей құрлық жоқ деп, әмма ләкин аның қырларының, басуларының өзлерінің
сенің кебек достар, аны біз болдық сіз деп санайын.
Инде нәрсе эшләргә дигән сорау туа бит хәзер. Менә булганын хәзер ничә китереп сакларга? Инде күпмедер күләмдә ниндидер йогынты ясап буламы, әле тагын да югалтуларга юл куймас өчен. Иң курылкы елларда да бит сез шушындый отышлы чараларны яхшы отышлы кулландыгыз, матур иттереп кулландыгыз. Ул теге яфрактан туклындыру мәсьәләләре, башка мәсьәләләр менә нәрсә эшләргә дигән бурыч белән хәзер районнарның җитәкчеләренә, агрокомплекс белгечләренә, аларның җитәкчеләренә чыгасыз үзегезнең мөрәҗәгатегез.
Без бик ныклы контрольдә тотабыз чәчүлекләрнең торышын. Беренчедән, инде авыруларга каршы, бюджетларгә каршы көрәш мәсьәләсендә үзебезнең кулдан килгәнен эшләп калырга дигән принцип белән һәр көнне республиканың һәр районында авыл хуҗалыгы үзәге белгечләре иген кырларындагы хәлне күзәтеп, безгә үзләренең тәкъдимләрен, фикерләрен җиткереп торалар, безгә генә түгел, һәр хуҗалык итүче субъектка. Мансы беренчедән, икенчедән үзең әйткәндәй яфрактан туклындыру. Менә хәзер моны элекке елларда без моны берәр тапкыр эшләгән булсак, быел 2 тапкыр эшләү максатын куйдык. Өченчедән, Әли Икмәкнең язмышы шулай ук бәйле булачак, ни дәрәҗәдә ишкан төстә кирип китеп, ни дәрәҗәдә ишкан төстә урып җыуны башкарып чыгабыз. Бу атна ахырына, киләсе атна башына республика районнарында урып җыю техникасының хәзерлеге буенча без махсус очрашулар үткәрәчәкбез, комиссияләр хәзерлекне карап, аларның сыйфатын билгеләп, бу мәсьәләне контрольдә тотып, менә җиренә җиткерергә кирәк дип саныйм инде. Дөрес, күп күләмдә өстәмә техника алу мөмкинлеге шикле безнең булган кадәр техника белән вакытында урып җыеп алу. Үткән ел менә ничек килеп чыкты? Үткән ел август ае явымлы килде, сентябрь ае куры килде. Аңа карап бит аны икмәкне ярар сентябрьдә һава торышы матур булыр әле, сентябрьдә аларны дип калдырырга ярамый. Анда биологик яктан югалту бик көчле бара. Бер үк басуны кирип урып җыя башлагандан соң, икенче басуга күчеп, бу басуңа кабат бер атна мөмкин әйләнеп кайтасың икән, анда инде гектарыннан 7-8-10 центнер уңыш кимрәк. Югыйсә кыйылмаганда кебек. Кояш уңында да икмәк уңышы югал ахыры өлгереп җиткәннән соң, ул әгәр дә вакытында алынмаса, бик нык бәйле ишкан төстә үткәрү. Вакытында, өлгергән вакытында атна эчендә алып урнаштырып кую. Быел үткән елгы менә бу гыйбрәтне исәпкә алып, абусның явымы килүен махсус киптергечләр җайланмалары аларга хуҗалыкларга субсидия бирү программасы эшләдек. Инде ныр табагына кайткан ашлык да бәрәкәтле, сыйфатлы булып урнаштыру өчен. Гомумән алганда менә шушындый чаралар белән шөгыльләнәбез, кул төшереп утырмыйбыз. Мондый елларны, мондый көннәрне күп күргән. Быел 7-нче ел рәттән. Шуңа күрә үзебездән мөмкин булганын һәрбер кешеләргә тырышабыз.
Кадрлар дигән фикер яңгырады. Менә кадрлар мәсьәләсе дә күп сорақта хәлиткеч мәсьәлә булып тора. Менә шул җәһәттән чыгып, кадрлар белән тәэмин ителешне урып җыю шурының бөтен периодын авыл хуҗалыгы министрлыгы ни дәрәҗәдә контрольдә тота? Һәм бу мәсьәләдә безнең казанышларыбыз нинди йөрәк сыза торган проблемалар бар?
Һәр бер киңәш, һәр бер күрсәтмә инде ул ахырына кадәр үтәлеп бетмәскә дә мөмкин. Чөнки урыннардагы җитәкчеләр дә бик төрле. Кемнеңдер үзенең фикерләү җитеп бетми, кемнеңдер көче җитми дигәндәй, һичшиксез без әйтәбез, мәсәлән, урып җыру комбайннарында аларның саны да артык күп булмау сәбәпле, икшәр комбайнчы булырга тиеш. Кеше түгел, тимер дә арый һәм туза. Һәр көнне иртәнге сәгать 4-тән торып, төнге 12-гә кадәр эшләп, 3 көн чыдап була. Бер атна чыдап булырга мөмкин. Ә уракны без бер атнада гына бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә безнең иң зур таләпләрнең берсе менә кадрлар белән урып җыю турында тәэмин ителгәндә, ул безнең һәр урып җыю комбайны 2 комбайнчы белән тәэмин ителгән булырга тиеш. Мөстәкыйль эшли алырдай 2 комбайнчы белән.
Ярдәмче генә түгел, 2 комбайнчы.
Биредә ярдәмче дип сөйләшергә кирәкме инде? Биредә булар 2 сменада аерым-аерым махсус эшли ала торган мөстәкыйль эшли торган комбайнчылар булырга тиеш. Биредә әлбәттә бик күп мәсьәлә тора район башлыкларының ни дәрәҗәдә авыл хуҗалыгы предприятиеләренә, район үзәкләрендәге предприятие ишма учреждениеләрдән андый осталыгы, андый һөнәри мөмкинлеге булган механизаторларны тупларга булышуга. Авыл эчендә дә табып була. Аның өстенә әле ул урып җыю шуры бик киренке, анда көзге чәчүгә җир дә хәзерлисе бар. шешуінде өткересі бар, тірлік азығы қазірлеуде бар, ұрып жиу келіп қошыла өз үстіне, күзгі шешу өткермей тұрған жерлеріне тұңға сүресі мәшақатлерде бар. Бірі де қуатлы жетіштірушен техниканы, тракторларында икшер механизатор біле тәтмін өту хеш шексіз керек. Абус айында шкерткен туфрақ біле, сентябр айында шкерткен туфрақ бір қойшанда бір түрлі бұл алмай. Ана ярым пар деп сөйлешілерінде абус айында шкертілген туфрақны келесі ел оңыш үшін. Аның үстіне біздің республикамыз ауылларында шәхси қожалықларда бір хисап техника. Енді мен айтмаймын мында 360 кішілі тракторлар деп. МТЗ 1221, МТЗ 80-82 тракторлары. Олар бір көп. Оларының нендейдір формада шулай ауыл қожалығы ішілеріне мен шушы тығыз шырда жәліп ету мәселесі. Ғымымен жетекшінің бұлдықлығынан, оның ұсталығынан, қызметіне ұштыра білуінен бік нық бәйлі соңғы іш нәтижесі мен бұ август-сентябр айларындағы ішке мүнәсібетінде.
Татарстанның премьер-министр орынбасары боларық, ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрі боларық Марат Құтыш, жаңадан әйләнеп қайтабыз, агросәнәғәт саясаты дегеннен халықара 40 күннәрінә бездә үткән, әйттек, шетел компанияләре үзләренең техникаларын, технологияларын күрсәтергә тырышты, аларны шушы шартларга җайлаштыру юнәлешендә инде тәҗрибәләрен күрсәтергә тырыштылар дидегәйме, ә менә алар белән бер рәттән шетелләр белән бернинди дә бәйләнеше булмаган үзебезнең фермалар, үзебезнең белгечләр, үзебезнең җитештерүчеләр, әйтик, техника җитештерүчеләр дә ниндидер бер сәясәт рәвешендә үзләренең мөмкинлекләрен күрсәтергә тырыштылармы? Монысы бит инданың тагында ничек дип әйтим, кызыграк әйбер булырга тиеш иде.
Бер сортыннан берсе менә бу халыкара 40 көне турында сорауларын биргәч, әллә син үзең барып карый алмадыңмы дигән сорау туа миндә. Рәкыйп барып күрергә кирәк иде. Үзең бит авыл җанлы малай дип сөйләшәсең үзеңне. Анысы беренчедән шаяртып кына инде. Икенчедән Россиядә соңгы елларда үзенең технологияларының, үзен җиһазларын, үзенең орлыкларын булдыру юнәлешендә хайран зур эшләр эшләнә. Менә мәсәлән, кукуруз орлыгы. Дөрес, ул безнең Татарстан шартларында өлгермей без аны һич шиксез сатып алырга тиеш. Күп еллар аны читтән сатып алдык.
Орлыкка үстерү дигәндә, без инде монда бар дик азык рәвешендә генә күз алдына китергә тиеш аны кукурузны.
Әлбәттә. Менә хәзер соңгы елларда Краснодар краенда, Белгород өлкәсендә, Ставрополь краенда, Кабардино-Балкария республикасында кукурузының беренчел орлыкчылыгы белән шөгыльләнә башладылар һәм безгә яраклы сортлар да барлыкка килә башлады. Бәясе өчсүзрак, сыйфаты белән читилнекеннән әллә ни калышмый. Менә бу үзенә күрә бер юнәлеш. Шушы ук рәвештә көнбагыш белән Россиянең көньяк районнары орлыкчылык белән шөгыльләнә башлады. Югыйсә лек барысында сатып ала идек читилдән. Хәтта шүгендер орлыгын бик күп еллар читилдән сатып алдык. Менә хәзер Воронеж өлкәсендә шүгендергә орлыкчылык белән шөгыльләнә торган завод һәм махсус аның плантацияләре дә бар. Россиянең үз орлыгы барлыкка килә башлады. Техника мәсьәләсендә бик зур технологик яктан камилләште Россельмаш. Питер заводы КЖ-44 тракторлар белән аңа ихтияҗ да бик зур. Алар бер 2000 тирәсенә трактор чыгаралар елга, ә Россиягә ел саен ул КЖ-44 тракторларына 5000 тракторга ихтияҗ бар. Менә бу юнәлешләрдә бара. Терлекчелек технологиясендә Россиянең үз яңа җиһазлары барлыкка килә башлады. Сау залларына кагыла, терлекләрне асрау технологиясенә дә кагыла. Әлегә Россия бик нык бәйле генетик материалга, кошчылык һәм думышчылык буенча. Сөтчелек тармагында ул кадәр андый проблема юк. Россиянең үзенең хәзер генетик куәте сөтчелек тармагының инданың хайран югары. Без үзебез әле ул куәтне тулысын чәшкә җыйга алганыбыз юк. Менә шуңа күрә дә бит инде кереп киттек. Кукурузаны бер төккә игү буенча ул югары куәтле азык терлекнең мөмкинлеген эшкә җигәргә булыша торган. Әйтик, без һәр савым сыерга һәр көнне бер икшәр 3 килограмм кукуруза бирә алабыз икән, бер төккә илгән, бер төккә сугылган. Аның энергетик куәте безнең сыерларның савымын, еллык савымын ким дигәндә 1000 килограммга гына үстерергә мөмкинлек бирәчәк. Менә шундый мисаллар күп. Алар белән шөгыльләнәбез, безнекләр дә үзебезгә шөгыльләнүнең кирәге булмаган кайдыр әзер технология бар икән, аннан үзебезгә кертү ише белән хуҗалыклар кызыксынып, иҗади эзләнеп эшлиләр.
Марат Атович, инде соңгы сорау, сезнең вакытыгыз чыгып бара. Сез авыл хуҗалыгы юнәлешендә аның бүгенгесен һәм киләчәген күз аллау тормышка ашыру юнәлешендә иң җаваплы кеше Татарстанда тармакның җитәкчесе. Менә шуңа күрә сорау бирәсем килә. Берничә сүз белән әйткәндә, тезис рәвешендә Татарстанның агросәнәгать сәясәте ул нинди булырга тиеш? yaqın kiləşəkdə, həm kiləşək kətaba, yirəqərat kiləşək kətaba. Ул нинди юнәлешләрне алырга тиеш һәм нәрсәгә таянып эшләргә тиеш булачак?
Безнең республиканың агросәнәгать комплексы бүгенге үзенең җитештерү күрсәткечләре белән чагыштырганда 2 мәртәбә күбрәк продукция җитештерүгә сәләтле булырга тиеш. Аның бик күп ал шартлары бар. Дөрес, иң беренчесе безгә бәйле булмаган табигать иннәнең. Аның өстенә безгә көчле булырга кирәк. Безгә техник, технологик яктан революцион рәвештә коралланышны үзгәртергә кирәк. Бүгенге белән чагыштырганда без менә 150 ат кеше дип сөйләшәбез икән, безгә яңадан ким дигәндә 100 ат кеше өстәргә кирәк. Күңелдәге булган фикерне вакытында гамәлгә куялырлык булу өчен. Безнең республика 3 миллион тонна шикәр чыгындыр җитештерергә сәләтле. Безнең республика һава торышының менә бу соңгы еллардагы килү рәвеше булган тәкъдирдә дә 5 миллион тонна икмәк җитештерүгә сәләтле булырга тиеш. Без аның нәрсә хисабына ирешергә кирәк икәнен беләбез. Без бүген менә куллана торган 42 килограмм гектарга минерал ашлама урнына 80 килограмм ашлама куллансак та без 1 миллион тонна икмәкне күбрәк җитештерә алабыз. Рәттән менә шундый коры еллар килү безнең бик нык кулны тота. Ул финанс кыйынлыкларын китереп чыгара. Отышлы яки корылыклы ел, анда авыл хуҗалы продукциясенең суммар айырмасы игенчелектә генә ул 30 миллиард сум. Менә шуның өчен дә ята кораллану мөмкинлеге дә, шуның өчен дә ята безнең яңадан 40 килограмм куллана торган ашламаны 80 килограмм итү мөмкинлеге дә, һәм терлекчелек буенча безнең республика 2 миллион тонна күләмендә тотырыклы сөт җитештерә ала дип саныйм мин. Аның өчен безгә инде зур артык көченергә дә кирәкми, без аңа якын. Һәм менә 1/2 миллион тонна без ит җитештерәбез икән, безнең яңадан әле бер 250-300 мең тонна өстәмә ит җитештерү мөмкинлегебез бар. Мөмкин кадәр Россия базарындагы урынны эләктереп калырга тырышу һәм инде киләчәктә чит ил базарына чыгу шарты белән дә. Иң мөһиме бу башкара торган эшләр алар затылып барырга тиешләр хезмәт башкаручыга лаеклы хезмәт хакы белән. Без авыл хуҗалыгында һич шиксез республиканың уртача халык хуҗалыгы тармагы хезмәт хакын түли алырга сәләтле булырга тиеш. Әле ондагы эшләүче кеше анда кызыксынып, хакына кызыксынып, анда төпләнеп яшәсен өчен бәлки авыл хуҗалыгында хезмәт хакы берни кадәр өстенрәктә булырга тиештер.
Бүгенге менә шулар Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, тавыш операторы Сония Хамматова, журналист Рәкыйп Гафаров, барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.